Dere må huske at Jesus hadde masse fans, men han ga misjonsbefalingen til 11 menn, og de forandret verden. Ikke det litt heft? Så ofte, sånn som på torsdag, når jeg underviste de første grunnleggende tingene, så sa jeg, Jesus ga oppdraget til de 12 disiplene sine. Hvor mange er vi her i dag? Telte vi de andre bort fra meg, 12. Det skjer om igjen og om igjen og om igjen. Jeg tror Gud prøver å snakke til oss og si at vi må så noe inn i noen som kan gjøre det vi gjør. Ikke sant? Her sitter dere, Guds menn og damer, full av åpenbaring, har fått kunnskap, har gått med Herren, kjenner den hellige ånd. Det må videre. Du må få gitt det du har til neste generasjon, sånn at de kan gjøre det du gjør nå, for det at det er sånn det her skal gå videre. Så jeg skal bare rigge litt, og så får vi en kort versjon av noe dere har fått en lang versjon av før, og jeg håper at det blir kort og enkelt gjør at du kan skrive ned bare noen få bibelvers, så vet du hva du skal ta med deg ut når du sitter her og stresser og lurer på hva du skal lære de nye kristne. Og det bare er deg der, og Terje er langt unna, og alle apostler og profeter ikke er der. Da trenger du en sånn der A, B, C, som gir deg bare, dette er det. Prøv å få inn det her nå. Sånn at vi i Oslo har prøvd å rendyrke noe som vi har fått, så det er en åpenbaring som vi er absurd takknemlige for, men dette virker. Dette er Bibelens lære om hva du skal gi nye kristne. Så hør etter, Sunniva, når du vinner venninne dine, så skal du gi det her videre til dem. Var det noen som tok opp han Jesus? Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke fikset med det, men det, alt jeg tror du trenger å gjøre nå er å være her, og så skrive 3 bibelvers på hver. Det er nesten bra at ikke du tror at du må være meg når du skal formidle det her videre. Ja, nettopp. Bra, jeg vil veldig gjerne at den her tas opp, for det er ikke noen eksempler, det er ikke noen personer, det er ikke navn, det er ikke liksom de tingene som vi må være litt forsiktige med. Er dere klar? Er det noen som tar tida? Klokka er 10:34. Bra. Troens ABC handler om å kjenne Jesus i de første grunnleggende ting. Det at du vil ha folk inn i de første grunnleggende tingene, det handler om at de må bli kjent med personen Jesus. Det er ikke teori, men det er du må få erfaringer med Jesus som gjør at du blir stående støtt når det skjer med deg, sånn som det skjedde med Peter. Når Jesus sier, Satan har krevd å få sikte deg, men jeg ba for deg om at troen din ikke skulle svikte. Hvis du har gitt folk dette, så er sjansen for at folk blir stående enormt mye større. Og den første tingen du må lære når du treffer Jesus, er at han har en kurs, du har en annen kurs. Først som skjer at du må snu. Og den snuingen, den skjer ikke primært i retning og fysiske ting, selv om det er et ord som betyr det på gresk, så er det det som står i den hebraiske som er det viktige. Det må skjære deg hjertet. Når Gud kommer og begynner å peke på ting og sier, nå kan du ikke stjæle lenger, for nå har du blitt en kristen. Da må du være rask når du kjenner det skjærer deg hjertet. Fordi at Gud har kalt oss til å snu om og om og om igjen, og det er sånn vi møtte Jesus, og det er sånn vi fortsetter å leve med ham. Så det å vende om er hele forskjellen, og husk, det er det første Peter sier i Apostlenes gjerninger 2. Hva skal vi gjøre, brødre, spør de folka som har blitt overbevist av evangeliet, og så sier Peter, vend om, la dere døpe, så skal dere få den hellige ånds gave. Dette svaret kom han ikke på der og da, dette svaret har han lært av Jesus. Det her, jeg nekter å tro at det ikke er et universalt svar. Sånn at når du vender om til Gud, så har du blant annet Apostlenes gjerninger 2, 36-39. Nå bruker jeg den nye levende Bibelen her for å sitere det som jeg akkurat har nevnt. Og der står det, hele Israel må klart forstå at Gud har gjort Jesus til Herre og Konge, denne Jesus som dere henrettet på et kors. Da folket hørte Peter tale på denne måten, gikk det rett til hjertene på dem. De spurte Peter og de andre utsendingene, brødre, hva skal vi gjøre? Og på et eller annet tidspunkt så vil de folka du treffer stille tilsvarende spørsmål. Trenger ikke å høres helt ut som det, men ja, hva betyr dette for meg da? Ikke sant? Og når du får den, da vet du, gi dem Bibelens svar. Nå skal de ha troens ABC, eller det vi kaller for grunnvollen. Ikke sant? Så da svarer Peter, vend om fra syndene og søk Gud. La dere alle bli døpt til fellesskap med Jesus Kristus. Så skal dere få tilgivelse for syndene. Dere skal få Guds hellige ånd som gave. Å, det en fin gave, ass. Dette løftet fra Gud gjelder dere og etterkommeren deres. Ja, det gjelder alle over hele jorden som takker ja til Herren vår Guds innbydelse om å tilhøre ham. Så Apostlenes gjerninger 2:36-39, helt essensielt. Neste kapittel jeg vil ta deg med til Apostlenes gjerninger 17, fra vers 30 der. Så står det veldig tydelig om omvendelse. Der står det, i lang tid har Gud hatt overbærenhet med den uvitenhet menneskene begrenset av. Men nå krever han at alle skal forlate avgudene og vende om til ham. Så at nå har Gud gått ut med et budskap som tilbyr tilgivelse, men skal du bli tilgitt, så må du snu. For hvis ikke du snur, hør nå, så du fortsatt en del av problemet. Ikke sant? Opprørstropper som ikke legger ned våpenet fortsatt opprørstropper. Sånn at det viktig at du lærer folk at nå må du bli lydig mot kong Jesus, for han har planer for kloden, han har tilgitt deg, det sant, men nå må du bli en del av løsningen, ikke en del av problemet. Og jeg vil også ha med den her fra Jesaja 53, vers 5 og 6. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Sånn at det at alle mennesker går sin egen vei, det det som gjør at du trenger å snu. Ikke sant? Det veldig god logikk det her. Ja, du lost. Jesus kommer og finner deg. Hvis du skal gå hans vei, så må du snu. Sant? Så vi får alle vil, men Jesus har en bedre vei for oss. Vi går fra å være en del av opprøret til å bli en del av løsningen for denne planeten. Og da må folk lære å snu, og hvis de lærer det tidlig, så vil de klare å gjøre det selv om de skulle falle i synd. Selv om unge kristne skulle gjøre feil, så vil de ha denne refleksen greit. Gud god, han tilgir meg. Bare jeg snur, så kan vi sammen fortsette på veien. Bra, da har du tre vers på det. Men den historien som kanskje mest beskriver det her, det den fra Lukas 15. Du vet, du kjenner historien utrolig godt. Fra vers 17-21 her. Den sønnen som hadde krevd hele arven sin og gått vekk fra faren sin og kommer til slutten av sin egen styrke, og så står det, endelig innså han hvor dum han hadde vært og sa til seg selv, hjemme hos far har de ansatte mat i overflod, og her holder jeg på sultegjel. Jeg går hjem til far og sier, far, jeg har syndet både mot Gud og mot deg. Jeg ikke verdt å bli kalt din sønn lenger, men la meg det minste få arbeide som en av dine tjenere. Og så gikk han veien hjem til sin far, men sønnen enda var langt borte. Kom faren, så faren han, og ble fylt av kjærlighet og medfølelse. Han sprang imot sønnen sin, kastet ham halsen på han, og kysset ham. Sønnen utbrøt, far, jeg har syndet både mot Gud og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å bli kalt din sønn. Sånn at den fortapte sønnen, på en måte, hvis vi skal si hva omvendelse så det han du skal tenke på. Fordi at han kommer til et punkt hvor han innser at han har gått seg bort. Ikke sant? Og så bestemmer han seg for å gjøre noe med det. Han bestemmer seg for å snu, han bestemmer seg for å vende om. Og så det utrolig viktige poenget. Han gjør noe, han går hjem, og så når han begynner å sette seg i bevegelse, og vær sånn, skriv de punktene, for de trenger du. Du må innse, du må bestemme deg, og så må du ta et initiativ. Og når du tar et initiativ, så vil du møte Guds kjærlighet midt i fleisen. Da vil du møte Guds godhet. Når du har innsett, bestemt deg, og så begynner å gjøre ting for å bli forsont med Gud, da vil du merke at Gud møter deg. Og jeg synes den historien fantastisk. Måten han faren står der og bare kaster seg om halsen på han og tar han imot som om han aldri hadde gjort noe feil. Og sånn Gud. Han tilgir oss helt, og han tar oss fullstendig imot når vi kommer tilbake. Men vær så snill og vær bevisst på det, fordi at den fortapte sønnen lærer oss noe her. Du må innse at du lost. Du må bestemme deg for å gjøre noe med det, og så må du gjøre noe. Du må ta noen initiativ. Og ofte så vil den gjøre noe være, skje med ord. Det vil ofte skje at folk tør å sette ord på, ja, men jeg har tatt feil, jeg ønsker å bli tillit, hva gjør jeg nå? Og da må du være bevisst på at du leder dem den veien som fører dem inn i en sann kjennskap til Jesus. Så følg dem inn gjennom omvendelse, og så veldig snart da må du introdusere tro på Gud. För i Bibeln så är de här två såna radarpar, de flyr alltid samman nästan. Och tro på Gud, det är en gave som Gud ger när du hör Guds ord. Men hvis vi ser nå på Hebreerne 11:1 så ser du att troen, det är säkerhet för det som hoppas, visshet om tingen inte ser. Och Romarne 10:17 säger väldigt tydligt att troen kommer av budskapen hörer och budskapet kommer av det Jesus har sagt. Så att jag klarar inte att tro. Nej, men hör lite mer på vad Jesus har sagt. Sant? För att troen kommer inte i vakuum. Troen kommer när du hör om att Gud har betalt räkningen din, så får du tro, kan det vara en konto där uppe som kan tillge mig allt jag har gjort. Ikke sant? Du hör ett budskap från Gud som är direkt till dig, och när den helige ande gör det levande så känner du, det gäller mig. Så att inte bli stressad hvis folk säger jag kan inte tro, men förkynn Guds ord för dem, ge dem evangeliet, låt dem höra om försoningsverket, fortell om Guds kärlek, läs historien om den förtappte sonen. Ikke sant? Det är där av en grund i historierna. Historier är fantastisk för att de kan undervisa dig utan att du skönner att du blir undervist. Och hvis hjärtat ditt är lite öppet så kan historien snika sig förbi och komma in i hjärtat ditt. Och så även om du inte fick med dig något annat än historien, så sitter du där, du bara vet, jag är ju han förtappte sonen. Ikke sant? Det har skjedd med oss flera gånger nå de sista ukene och månaderna att vi berättar den historien och så fanger historien folk och så någon dagar senare då är de klar. Bra. Låt oss se på ett jätteviktigt vers när det gäller tro på Gud. Det är Romarne 10 vers 9 och 10 och det har jag alltid med mig när jag är i samtal med folk och de börjar att få en begynnande tro. Då önskar jag att de ska sätta ord på det, för det Guds ord säger, därsom du öppet bekänner att Jesus är Herren och av hela hjärtat tror att Gud har väckt han upp från de döda, då blir du frälst. Det är vår hjärtes tro som gör oss skyldfri inför Gud och vår öppna bekännelse som frälser oss. Så ord, alltså, du blir frälst när du tror och när du snackar. Det här är bara så viktigt att få folk att sätta ord på en tro. Och du vet, han är visare, han som ännu inte är kristen och ännu inte har kommit helt igenom, men han har satt ord på en tro. Han har begynt där, sant, med Romarne 10:9. Och vi ber till Gud om att han må gå hela vägen. Att han må göra allt det jag säger att vi en ny kristen bör göra idag, för att då vill han känna Jesus, då vill han uppleva det nya livet, då vill han växa. Och vi vet ju att det här fungerar. Vi har ju sett folk igen och igen som går den vägen och då går det bra med dem. Han andra på videon, han blonde som jag nästan inte klarte att filma skicklig. Han har ju gått den vägen. Och det är det enaste. Jag är helt obevist. Jag vet att Petter har jobbat för att hålla han på matta i sommar, men jag är obevist om att detta är det enaste grunden till att han har klarat sig. För han fick in en erfaring av den helige ande. Han blev döpt i vatten, han blev känd med Guds familj och han blev lärt upp. Yes, låt oss se på Lukas 17 vers 5 till och med 10. Här är apostlarna ute och de spör ett klokt spörsmål. De säger till Jesus, de skönner han har massa tro, så säger de, apostlarna sa till Herren, ge oss större tro. Herren svarte, om du hade tro som ett sennepsfrö kunde du si till detta morbartreet, ryck dig upp och slå rot i havet, och det skulle adlyda dig. Dersom en av dere har en tjener som är ute och plöjer eller geter, vill han då si till tjeneren när han kommer hem från markerna, kom nå och sätt dig till bords? Nej, han vill si, lag till kvällsmaten, bind upp kjorteln, stå till tjeneste för mig mens jag spiser och dricker. Etterpå kan du själv få dig mat. Tackar han väl tjeneren för att han gjorde det han var pålagt? På samma måte med dere, när dere har gjort allt som är pålagt dere, ska dere si, vi är unyttiga tjenere och har bara gjort det vi var skyldige i att göra. Och se upp i vänster hörn där nu. Tro är att göra det Gud vill. Det är det du läste nu betyder. Gör det. Få det gjort. Hvis du tror att Gud har talat till dig, så handla. Åh, det var uppenbaring. För de som gör upplever att Gud backar dig upp. Det är väldigt naturligt. Hvis jag var ambassadör till Norge i Washington och jag gjorde det regeringen hade bett mig om, så ville jag fått regeringens gunst. Men hvis jag gjorde det regeringen i Kina bad mig om, vill jag fått en telefon från Jens eller Erna eller? Det är bara att göra det Gud säger. Gör det. Då blir du välsignad. Så att tro är att göra det Gud vill, och det är bara att göra det Gud säger. Det är det Jesus säger här. Få det gjort. Fordi at når du blir en gjører, så som jeg har tenkt å trene, ikke sant? Og jeg har hatt teorier om trening og så videre, det var først når jeg fikk en app på telefonen min og kom meg ned og tok noen push-ups, at det begynte å monne. Du ikke bedra deg selv, gjøre. Tro å gjøre det Gud vil. Yes, så la oss prøve å oppsummere. Tro på Gud. Tro å gjøre det Gud sier. Frelse kommer ved å tro og bekjenne. Og troen handler. Jeg tror for eksempel at jeg har en flybillett som kommer til å få meg tilbake igjen til Oslo. Men jeg må gå inn på Evenes og ta opp den billetten for å få flyd. Hvis ikke jeg gjør det, hvis jeg bare sitter her og tenker på fly, så blir det aldri noen flytur til Oslo. Det er bare så enkelt, men vi må bare komme der hvor vi gjør det Gud ber oss om. Da vil det her fungere. Og det gjelder de nye også. Lær dem opp til å gjøre det Gud vil veldig, veldig raskt, så går det godt med dem. Er det passet fort? Greit, la oss gå videre til dåp i vann. Dåp i vann er utrolig, utrolig, utrolig viktig. Du ser her i Markus 16, vers 15 og 16, at det så koblet med å forkynne evangeliet. I Nye Levende Bibelen står det, «Gå ut i hele verden og spre budskap om meg til alle mennesker. Den som tror og blir dømt skal bli frelst, men den som nekter å tro skal bli dømt.» Og jeg husker første gangen Noralf rydda i disse tingene her og sa, «Dåpen hjelper oss å bli kvitt de gamle vanene, uvanene, djevelens tak på oss, syndens tak på oss, og så videre. Det de tingene du trenger for å bli fri, for å tjene Gud her.» Sant? Troen gjør deg til Guds barn, kjempeflott. Men du vil jo være en god arbeider som ikke har på deg en 50 kilos ryggsekk. Ikke sant? Sånn at dåpen hjelper deg å få en ny start. Og dåpen en liten lydighetshandling til Jesus som Herre. Faktisk den første han ber deg om. Det viktig, hvis Jesus har blitt din sjef, og han befaler dåp, så må du gjøre sånn som Peter gjorde i Apostlenes gjerninger. Befal dåp. Si, nå må du bli døpt. Det det neste steget for deg å gå. Det god hjelp. Det bare sånn, nå tar vi vaksinen, for vi vil ikke at du skal få polio. Ikke sant? Vi må bare skjønne at det her kjempeviktig. Nye kristne må få det her tidlig, sånn at de slipper å gå rundt med en ryggsekk av gamle vaner, mønster, ting som holder dem nede. Det skjer noe fantastisk viktig og åndelig i dåpen. Og i andre deler av verden så det sånn det dåpen som avgjør om du kristen eller ikke. Det først der det biter. Det først der folk blir virkelig fri. Ok, vi går videre. Kolosserne 2 gir oss en fantastisk beskrivelse. 2:12. Og der står det, for i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Så dåpen begraver oss, men den gir også en oppstandelse. Der får du tak i kraften til Jesus. Det veldig, veldig viktig. Apostlenes gjerninger 8, vers 35-38, gir oss også en tilsvarende historie som bekrefter det her. Og der står det, da tok Philip til ordet, han begynte med dette skriftstedet å forkynne evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, se, her det vann, hva til hinder for at jeg blir døpt? Philip svarte, hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Da sa han, jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn. Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og Philip døpte ham. Bare husk da at denne hoffmannen forandret Etiopia for alltid. Det fortsatt et kristent land. Han fikk jo ikke noe opplæring, men han var døpt. Basert på Kolosserne 2:12, så dåp altså begravelse av det gamle livet. Se for deg denne historien, dere som kjenner Bibelen så godt. Se for dere historien fra Gamle Testamentet, hvor Israels folket går gjennom Rødehavet, og hvor egypterne som har undertrykt dem prøver å rase etter, og hvor vannet kollapser over alle fiendens styrker, og hvor all fiendens makt blir gjort til ingenting i løpet av en dag. Det høres bra ut, gjør det ikke det? Ja, jeg liker det. Så det oppstandelse. Du får kraft til å leve et nytt liv. Det var aldri ment at kristne skulle prøve å imitere Jesus uten himmelens kraft. Oppstandelseskraften kommer og hjelper deg. Den begynner å forandre deg. Den ommøblerer hjertet ditt. Den hjelper deg å bli den nye menneske du er. Og dette skjer ved troen på Guds kraft. Så dåp I vann, fantastisk, fantastisk, fantastisk verktøy som Gud har gitt oss for å få mennesker til å bli ikledd Kristus, for å få mennesker til å legge det gamle bak seg, for å få mennesker til å få del I den kraften han har I himmelen. Vi må ikke nekte folk det, vi må gi det dem en gang, sånn at de kan bli sterke kristne fort. Greit. Dåp I den hellige ånd. Helt essensielt. Noen sier til og med uten den hellige ånd, ingen menighet. Jeg enig I det. I Lukas 3,16 så står det, Johannes gir en introduksjon til Jesus her, og han kunne jo sagt veldig mange ting. Døperen Johannes var kanskje den eneste på denne tida som skjønte hva Jesus drev på med. Og han sier, jeg døper dere med vann, men snart kommer en som større enn meg. Han så mektig at jeg ikke engang verdig til å løse opp remmene på sandalene hans. Han skal døpe dere med Guds hellige ånd og ild. Så alle ting Johannes sier om Jesus, så det dette. Jesus døper I den hellige ånd og ild. Gud har gitt Jesus makt til å øse den hellige ut hånd og utover menneskene, og dette det største Gud kunne gitt oss, uten at han kunne gitt oss hele himmelen. Det går ikke an å gi et større avdrag på det som skal komme enn den hellige ånd. Det Gud selv har flyttet inn. Det bare gigantisk. Hvis ikke du har tenkt over det, så tenk litt på det. Jeg tror ikke at Gud, uten at vi skulle vandre I tro, så kunne ikke Gud gitt oss noe større. Så dåp I den hellige ånd helt essensielt, og det handler om noe om hvem Jesus . Jesus han som døper I den hellige ånd og ild. La oss se på Apostlenes gjerninger 1:8. Disiplene lurer på, hva gjør vi uten deg? Godt spørsmål. Så sier han, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem, I hele Judea, I Samaria og helt til jordens ende. Og der ser du, Den hellige ånd skal gi kraften du trenger for å dele evangeliet med kollegaene dine, vennene dine, alle du treffer på din vei. Det den hellige ånds kraft, det ikke din kraft. Det derfor det og hør på meg nå, helt greit at du føler deg svak, hjelpeløs og skjelvende, sånn som Paulus gjorde. For da får den hellige ånd mer rom I deg. Det helt ok at du føler deg som en amatør, jeg gjør det hele tiden. Ikke tro at jeg sterk bare fordi det virker sånn. Så den hellige ånd gir oss kraft til å være vittner. Og så har vi 1. Korinterbrev 12, vers 13, som sier noe utrolig viktig. Og det noe som Noralf understreker igjen og igjen. Han sier, med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller frie. Vi fikk alle en ånd å drikke. Det fantastiske som holder oss sammen, og smelter oss sammen og gjør oss til en familie, ikke kjemi. Det en ånd som vi alle har blitt fylt med. Det den hellige ånd som gjør oss til Guds familie. Og det står til og med I romerne 8, den som ikke har Guds ånd, hører ham ikke til, eller ikke Guds barn. Sånn at her du en helt essensiell ting. Alle I vår familie har den hellige ånd. Og alle kristne skal ha den hellige ånd. Det finnes ikke A og B-borgere, dette for alle. Her må vi bare holde Bibelens lære høyt, fordi at det den troen vi forkynner, som gjør at folk får tro I hjertet sitt og ta imot dette. Og hvis det lugger litt, det helt greit. Det finnes det historier om I Apostlenes gjerninger også. Du kan lese historien I Apostlenes gjerninger 19, vers 1 til og med 6, hvis du har lyst til å lese om det. Der finner Paulus noen kristne som overgitte, disipler, men de trenger hjelp til å komme inn I dette. Og det kan godt hende du gjør også, så da må du bare hjelpe dem opp på den grunnvollen du selv står på. Ok, la oss prøve å oppsummere. Dåp I den hellige ånd. Det Jesus som døper oss med den hellige ånd og ild. Og det fantastiske. Det her kraften kommer fra til å være vittner. Ikke sant? Den vanskeligste og kuleste og beste delen av vårt oppdrag, det det ikke vi som skal generere kraft til. Det skal Gud selv gi oss kraft til. Og en veldig, veldig god ting. Den hellige ånd fungerer vi sammen som Jesu kropp på jord. Og noen av det de som nye blant oss sier, jeg har fått en ny familie. De kjenner, her det ekte kjærlighet. Her det noe. Den ånden som her annerledes enn det jeg har opplevd noe annen plass. Her det fred. Jeg ser det noteres her. Vi klare til å gå videre? La oss se på håndspåleggelse. Håndspåleggelse, sier kona mi i den videoen, veldig praktisk. Og du ser i Apostlenes gjerninger 19, 1-6, som jeg akkurat siterte, der ser du det praktisert. Og her det, står det om Paulus, og så mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem, fikk dere den hellige ånd da dere kom til tro? Paulus tenker sånn som det her. Han møter dem, og så kjenner han, gode folk, men det noe som mangler her? Og så spør han, fikk dere den hellige ånd når dere kom til tro? De svarte, vi har ikke engang hørt at det noe hellig ånd. Det så deilig når folk ærlige. Da kan du hjelpe dem. Ikke sant? Da kan du stille riktig diagnose. Hva slags dåp dere døpt med da? Ser du, han går ett skritt tilbake. Han går ett skritt tilbake og sjekker hva slags dåp dere døpt med. Og de svarer, Johannes dåpen svarte de. Da sa Paulus, Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på han som kom etter han. Det Jesus. Ser du at hvis du går baklengs nå, fra det vi har lest opp, så ser du omvendelse, tro, dåp i vann, dåp i hellig ånd. Så Paulus, min påstand, tenkte i den rekkefølgen her, når han hjalp folk. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn, og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Det den vanlige erfaringen til kristne, men hvis du har hengt deg opp, og du ikke har fått med deg dette, sånn som det gikk lang tid for oss, og vi rota fælt, og så videre, men kjære gode Gud, la de nye få lov å slippe det. Vi har hatt denne åpenbaringen i årevis. Ta dem denne veien. Ikke finn på noe nytt. Du har ikke noe bedre enn Bibelen. Bare gå for det som Jesus har lært Peter og de andre apostlene. Det funker. Og den historien jo litt oppmuntrende i seg selv, at det noen som ikke har alt, og så får de hjelp, og så får de tak i alt. Sånn at jeg liker den, Bibelen veldig lur. Som putter sånne historier inn. Kan hjelpe oss andre som roter, vet du. Ok, la oss se på Apostlenes gjerninger 9, 17-18. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, og han kom inn i huset, la hendene på dem og sa, Saul, min bror, Herren selv, Jesus, som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Så Jesus sendte Ananias for å helbrede Paulus og for at han skulle bli fylt av den hellige ånd. Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se, og han sto opp og ble døpt. En liten justering på rekkefølgen her, det helt greit. Men når det gjenfortelles en annen plass, så står det, hvorfor nøler du? La deg døpe. Og få syndene dine vasket bort i det du påkaller hans navn. Så det klart, Ananias også var drillet i dette her. Han tenker, du må vende om, du må ha tro, du må la deg døpe i vann, og du må bli fylt med den hellige ånd. De tingene bare helt basic. Og Hebreerne 5, på slutten der, sier at alle kristne skal kunne undervise andre om dette. Det derfor jeg liker å gi deg tre bibelvers på det, sånn at du vet, ok, jeg kan i hvert fall ta folk gjennom det her. Og så kan du få mer backup etter at de har en erfaring og etter de har kommet godt i gang. Og så det også noe med håndspåleggelse som vi finner i 1. Timoteus 4. Og der står det, forsøm ikke den nådegave som i deg, som blir gitt deg ved profetiske ord og med håndspåleggelse av de eldste. Så i Guds familie så det kultur at både de eldste og alle andre legger hendene på folk og velsigner folk. Og når du i kontakt med nye som kanskje åpne, ikke glem da å legge hendene på dem og velsigne dem, for du aner ikke hva den hellige ånd finner på da. Men du må huske på dette her som så grunnleggende at det lett å glemme. Hender føles inkluderende. Det føles ut som kjærlighet når noen tar på deg. Har du noen gang vært en plass og så det noen som bare liksom bare, du, det var bra gjort. En liten sånn klapp, altså det så lite som skal til for at du bare kjenner, nå fikk jeg et kompliment her som jeg kjente i hjertet, ikke sant? Og sånn det også når folk kommer inn blant oss, be for de velsignede, vi har jo så mye gratis smaksprøver, gir de det dere har, sånn at de kan kjenne Guds kraft og Guds fred og så videre, og så si, men ønsker du at dette skal bli permanent, så må vi ta det denne veien. Ikke sant? Så det kjempefint at folk får en berøring av Gud, men hvis du vil at det skal bo på innsiden av deg, så må du gjøre det som jeg har gjort, og det som alle vi har gjort. Ok, la oss oppsummere. Håndspåleggelse. Guds ånd blir gitt ved håndspåleggelse. Det også en fantastisk måte å bli inkludert i Guds familie på. Og så det et element, selv om det kanskje ikke helt grunnleggende, så det noe med helbredelser og nådegaver som kommer i funksjon der også. Men håndspåleggelse den vanligste måten å få den hellige ånd på i det nye testamentet, og Gud fri til å gjøre unntak. Han som gir den hellige ånd fri til å gjøre unntak. Sånn som jo det skjedde noen av historiene, hvor de blir fylt med den hellige ånd, og så befaler Peter at de skal døpes etterpå. Glimrende. Åh, jeg liker det her. Altså, vet du, håndspåleggelse så enkelt, men ikke glem det. Det veldig, veldig viktig. Og han som dere så på videoen også, han har blitt lagt hendene på flere ganger og kjent at Gud begynner å jobbe med han. Sånn at gi folk gleden av å prøvekjøre følelsen av å være i Guds familie. Inkluder folk med hender. Nå kommer hele det som den kristne troen henger på. Paulus sier, hvis ikke det finnes en oppstandelse fra de døde, så troen din meningsløs. Sånn at de dødes oppstandelse utrolig viktig, det der kraften kommer, og Jesus har en gang for alle overvunnet døden. Døden har ikke lenger makt over de som kristne, og Jesus sier til meg, den som tror på meg skal leve, selv om han dør. Ok. Efeserne 2, vers 4-6, sier, men Gud rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. La meg foreslå en ting. Når folk sier, jeg har det bra, jeg har det fint, så kan du si, det noe dypt inni deg som skulle vært levende, men som ikke det. Det det jeg kan tilby deg. Du kan få en fred inni hjertet her som større enn det du har kjent. Ikke sant? La oss prøve å knekke koden med de her nordmennene som har det så bra og som aldri har syndet hele sitt liv. Det jo bare tull. De trenger jo alt mulig slags ting, men de tror ikke at kristendom det, for at vi har hatt kristendom i 2000 år uten at det tilsynelaten har fungert, men de trenger noen enkle folk som bare kommer og bryr seg og sier, det finnes noe som dypt inni deg, som lengter etter noe mer, som er lagt der av Gud. Det greiene der kan bli levende. Det det jeg snakker om. Og hvis folk ærlige da, så det ikke så selvgode at de avfeier muligheten for at det kan være noe der inne. For det folk trenger Guds fred, folk trenger det Gud kan ha og tilby dem. Men Gud har allerede gjort dette her. Han har reist oss opp fra de døde på grunn av det Jesus har gjort. Det jo fantastisk. Åh, kjenner jeg blir oppmuntret. Efeserne 1, 18-20, så står det, jeg ber om at dere må forstå hvor utrolig sterk den kraften som han la virke i oss. Det den samme mektige kraften som han lot virke i Kristus da han vakte han opp fra de døde og satte ham på sin høyre hånd i himmelen for at han skulle regjere med ham. Så den utrolig sterke kraften som bare vant over djevelens makt og som reiste Jesus opp fra de døde, den virker i oss. Åh, det bare så bra, vet du, at Gud har tenkt på alt. Så han har ikke spart på kruttet. Det her den sterkeste kraften i universet. Og den kan du gi videre som gave til folk, og de kan få en ny ånd, og de kan bli født på ny, som Jesus sier. Det kan starte noe nytt inni dem, som det som den delen av dem som kommuniserer med Gud. Du må kle det her i dine ord, altså. Ikke føl at du må sitere bibelverset, men få fram essensen i samtalene dine med folk. Sånn at du klarer å vinne hjertet deres. Jeg føler meg så fri til å gjendikte. Av og til lurer jeg på hvilken bibeloversettelse jeg i. Men hvis jeg treffer hjertet deres med Guds kjærlighet, og det forandrer hjertet deres, så det jo litt sånn at you can't argue against success. Så lenge jeg har formidlet Guds hjerte til folk, og de senere leser en mer nøyaktig bibeloversettelse, så jeg fortsatt fornøyd. Ikke sant? De ble frelst. De dødes oppstandelse, Filipperne 3, 20-21. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten, for han har makt til å underlegge seg alt. Åh, Jesus en veldig, veldig mektig konge, og han har seiret over døden. Så når vi da skal oppsummere de dødes oppstandelse, så de gode nyhetene jo det her. Gud reiste ikke bare Jesus, men også oss opp fra de døde. Og Oppstandelseskraften fortsetter å virke i oss. Det den som ommøblerer på hjertet ditt. Det den som gjør at du villig til å ta nye steg. Det den som gjør at du fatter nytt mot. Det den som gjør at det en kraft inni deg som driver på, driver deg mot det Gud har kalt deg til. Og så har vi det håpet at vi skal få nye kropper, sånn som den Jesus har når han står opp. Jeg synes jo det blir gøy. Han har ikke trengt å spise på 2000 år. Det bare, that's my kind of body. Jeg tror ikke det blir feit i den heller. Ok, da vi klar for evig dom, hvis dere sier at vi kan gå videre. Ja, de skriver. Ja, nå får jeg noen uvenner her hvis jeg blar. Hva sa du, Tarje? Ja. Jeg prøver å formidle til deg at dette enkelt. Jeg håper du noterer deg at bibelversene kan selv du bruke. Og la oss ta evig dom nå, så skal jeg ta et intervju med en av dere. Evig dom. Se på det her. I Johannes 12, 31, så sier Jesus noe utrolig stilig. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Så han sier her, ja, nå har vi tatt djevelen. Nå hans makt over. Og han sier til og med i 16:11 at dommen over denne verdens fyrste, dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Og det som med dom er at fordi det i Jesaja 53 der er sant, at skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham, så det der sant. Ikke sant? Djevelen satsa alt på at han kunne drepe Jesus, men han hadde ikke regnet med oppstandelsen. Det står til og med i Nye Testamentet at makten og myndighetene feilregnet. De hadde aldri drept ham hvis de hadde skjønt at dette slapp Guds liv ut til milliarder av mennesker. Ikke sant? Sånn at de har ordentlig drittet seg ut. Sagde av greinen de sitter på og i fritt fall på vei ned. Ja, men det er veldig gode nyheter det her. Evig dom at denne verdens fyrste dømt. Den biten der gjort. Og det viktig at vi som lever i det her spennende som Guds rike representerer, for Guds rike har kommet, og det skal komme. Vi må bare vite det. Jesus vinner. Jesus har vunnet. Vi på vinnerlaget, og som Erling Thu sier, vi kan ikke tabe. Men vi må leve det vi allerede har. Ikke sant? Det noe med det. Du må rive det til deg. Du må tro det. Du må bekjenne det. Du må gå som om det var sant. Og så blir det sant. Så dette her arbeid det her også. Du må leve det ut. Og i 1. Korinterbrev 11, 31-32, så står det, men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. Når vi dømmes av Herren, blir vi refset for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Så hvis du lurer på hvorfor jeg gir Petter tilbakemeldinger, og at han tar det hele tiden, så det fordi at jeg ønsker at evig dom skal være en del av hans livsstil. For hvis ikke han vandrer i evig dom, så driver han på noe annet enn det Jesus gjorde. Tenk på hva Jesus måtte gjøre når han justerte seg i Getsemane. Det var evig dom det. Bare, skal jeg dø nå? Det en utvei? Men ikke min vilje, men din vilje skje. Og der må vi være. Du vet at det en del av det basic tinga. Hvis noen vil være min disippel, må han ta sitt kors opp og følge etter meg. Det 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 gjelder. Du må la deg justere underveis, for du skal dømme engler. Du kalt til å leve for alltid. Din karakter skal være flawless når vi ferdig. Og hvis du ikke tåler justering underveis da, så du helt urealistisk i forhold til hva som kreves. Fordi at du skal leve sånn som Jesus levde. Du skal være Jesus blant de folka som du lever blant. Og at Gud pirker litt bort i deg da, det betyr bare at han glad i deg, at han oppdrar deg, at han behandler deg som en ordentlig barn. Og vi må tåle å være mot kulturen her, fordi at nå det blitt mindre og mindre populært å oppdra barn, men Gud oppdrar barn. Han elsker folk nok til å justere underveis. Sånn at la oss få en kultur hvor vi dømmer oss selv. La oss hjelpe hverandre å få gjort opp ting mens vi går. Da blir det så utrolig mye enklere å gå, for da får du lagt av ting, ikke sant? Da får du lagt av deg synden som hefter oss, og bekymringer og alle andre ting som kan... Det står jo i Hebreerne, vi skal oppmuntre hverandre så lenge det heter i dag. Det her oppmuntring. La deg justere når brødre og søstre taler til deg. Ikke sant? Når Rune nå på en måte sier, hva med punktlighet? Og tar den der lille greia som jeg tar. Spørsmålet tar du den? Blir du mer punktlig? Tenker du at det vi gjør viktig? Og punktlig, det viktig? Nei, men det ikke poenget. Poenget at vi driver på og bygger et hus som Gud skal være fornøyd med. Poenget at vi skal kunne være myke I hjertet vårt. Dette handler om omvendelse. Du må være villig til å la hjertet ditt bli kuttet I. Når Gud kommer og justerer deg, så vær rask. Det kjærlighet, det Guds omsorg. Han ønsker å få deg opp på Jesus-nivå. Ikke sant? Så ikke forakt Guds formaning eller tukt, men ta den imot. Vær klok. Les ordspråkene en gang til, og så se hva de sier om det å ta imot korreksjon og veiledning underveis. Du må bare få tak I Guds klokskap her, for da får du et godt liv. Lev sånn som meg. Jeg har et fantastisk liv, men jeg så raskt å justere meg. Jeg kan høre en unge si en ting, og så bare hører jeg Gud, og så justerer jeg. Ikke sant? Du trenger å ta det her på alvor. Fordi at omvendelse starten, evig dom slutten. Begge de to hjelper deg å justere kursen. Ikke sant? Men dette må du gi videre til de nye kristne. De må lære å bli disipler. Disiplene fikk gjennomgå. Les igjen hva Jesus gjorde. Han skjelte folk ut. Ikke sant? Dere som har så lite tro, klarte ikke engang kaste ut denne vonde demonen. Liksom. Bare, hva slags pedagogikk det? Men det var Guds kjærlighet bak, og etterpå så gikk Peter og Johannes og Jakob ut og bare forandret verden. Ikke sant? Treningen for noe. Hvis du tenkte du skulle bli amerikansk president, så ville du synes det var greit at du var litt motbakke på veien. Ikke sant? Sånn at, vær så snill, hør Guds kjærlighet til disse tingene, og vær så snill og stå på de små prøvene. For det der du blir testet. Bibelen sier, den som tro I lite, tro I store ting. Sånn at du blir testet på holdningen din I bittesmå ting. Og så ser Gud, ja, greit, Josef har stått på alle prøvene I 15 år, han sitter I fengsel og administrerer der, frokost, lunsj, statsminister. Det er Guds metode, ass. Gud tar deg dit, hvor du tenker, nå har jeg gått meg bort, nå sitter jeg fast, nå det ikke noe håp for meg, nå jeg ferdig, og så bare promoterer han deg. For da treningen over, da du stått på prøvene, da han sett at hjertet ditt tåler den suksessen han har tenkt å ta deg inn I. Åh, kjente jeg ble ivrig. 2. Korinterbrev 5:10. For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv I kroppen, enten godt eller ondt. Og der ser du det, at for en kristen så dommen allerede falt. Det derfor det heter gode nyheter. Åh, det var bra. Første gang jeg hørte det her, så tenkte jeg, kan det være sant? Det må være noe dom igjen til meg. Jeg ble veldig usikker. Første gang jeg hørte den apostoliske og profetiske undervisningen her. Men så bare skjønte jeg, ja, all dom har rammet Jesus. Det derfor jeg blir fri til å løpe så best jeg kan, fordi at jeg vet at han elsker meg. Pappaen min I himmelen elsker meg, og han har tilgitt alt. Sånn at når jeg kommer fram for han, så det snakk om, skal du få hundehus eller villa? Ikke sant? Hvor mye lønn skal du få? Det finnes en evig belønning, folkens. Løp for den. Punkt 1. Jesus tok dommen for oss. Det derfor det gode nyheter, både for de kristne og for alle andre. Og Guds dom virker allerede nå I oss og I verden. Så Gud justerer oss, og han justerer faktisk de utenfor. Men det ikke vår jobb å bry oss om. Vi får rydde I vårt eget hus. Og så det... Det at Gud en dag skal holde endelig dom over levende og døde. Og min konklusjon det her. Gud har en vanntett plan, og Guds dom gode nyheter. Ser dere hvor vanvittig god åpenbaring vi står I? Jeg så takknemlig for dette her. For når du har disse tre bibelversene og begynner å praktisere dem på vennene dine, på hvert av disse punktene, og ber til Gud og kløner og tuller og føler deg utilstrekkelig og alt det som hører med, halvparten av tiden vet vi ikke hva vi driver med vi heller. Bare vi informerer om det, så vil det her ta tak. Og så vil det her forandre folk, og så vil de nye kristne dere vinner, de vil bli sterke veldig fort. Og la meg bare minne deg om at Tøger, som skal sendes ut som misjonær til Schweiz I januar, han mindre enn 3 år gammel I troen. Og vi reiser opp folk sånn hele tiden. Jeg har kanskje 10 menn jeg som mindre enn 3 år gammel I troen, og som I ferd med å bli ledere rundt meg. Og det ikke meg, det ikke jeg som har funnet på noe fantastisk, det bare det at denne åpenbaringen virker. Hvis du gir folk de første tingene først, så blir de sterke raskt. Og så, hvis du villig til å ta jobben med å være en far eller en mor, og bære det i hjertet ditt, og ringe dem, og sjekke hvordan det går med dem, og ikke ta det for gitt at de klarer å møte opp på viktige bibelundervisninger når det skal gis åpenbaring, men heller stikke hjem til dem, henter dem, spiser pizza med dem, og kommer. Sørg for at noen er såpass gode at man kan frimerke folk når de sliter. Ta jobben med å oppdra folk, elsk dem, be til Gud, og føl deg hjelpeløs og uten peiling 90% av tiden, så vil Guds nåde ta resten.